ხაიცში. ახალციხეში მოსალოდნელია 32 გრადუსი სითბო. ცხინვალში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. დღის ბოლოს შესაძლებელია იწვიმოს. სინოპტიკოსების ცნობით დღის მეორე ნახევარში გორშიც მცირე წვიმაა შესაძლებელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 35 გრადუსი იქნება. მეტეოგოუჯის ინფორმაციით თბილისში 34, ხოლო რუსთავში 37 გრადუსი და უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი ნავარაუდევია 36 გრადუსი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Always beating out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Say your style of life's a drag, that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing.
Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, Christian. რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვა საათი და 19 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და თქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ქმის რეჟისორი გოჩალეშავა გახლავთ. ახლა გვინდა ჩვენ კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. გუშინ დღიდან საქართველოსში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან ძალაში შედის შეზღუდვები, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურების სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არის დაწესებული. ამოქმედება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა ის აკრძალვა, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების კუთხით არსებობს.
ოქტომბრის მესამე შაბათი, ანუ 21 ოქტომბერი, საქართველოს მოქალაქეებს თვითმმართველობის არჩევნებზე საკუთარი ხმის დაფიქსირება სწორედ ამ დღეს მოუწევთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი არჩევნებამდე ზუსტად 2 თვით ადრე, 22 აგვისტოს დაასახელა.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები დაინიშნება 2017 წლის 21 ოქტომბერს. საზოგადოება ამის თაობა იყო ინფორმირებული და პოლიტიკური ძალები იყვნენ ინფორმირებული 2 თვით ადრე. ახლა ეს არის უკვე კონკრეტული დოკუმენტი.
მაგრამ სანამ გიორგი მარგველაშვილი თვითმმართველობის არჩევნების ზუსტ თარიღს გააგებინებდა საზოგადოებას, მანამდე არაერთი თვის განმავლობაში დისკუსიისა და კამათის საგნად იქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. უფრო ზუსტად კი მასში შესატანი ცვლილებები. ცვლილებებს ივლისის მიწურულისკენ პრეზიდენტმა ვეტოც დაადო, თუმცა პარლამენტმა უკვე ტრადიციულად გიორგი მარგველაშვილის ვეტო ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე დაძლია. რაც შეეხება ვეტო დაძლეულ ცვლილებებს, მათი მიხედვით საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა. 7 თვითმმართველ ქალაქს, თელავს, ოზურგეთს, ზუგდიდს, გორს, ამბროლაურს, მცხეთასა და ახალციხეს ჩამოერთვა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და ისინი მიუერთდა შესაბამის მუნიციპალიტეტებს. პრეზიდენტის მოსაზრებით, ამგვარი ცვლილებების შედეგად თვითმმართველობა კიდევ უფრო მეტად დასცილდება ხალხს, ხოლო საარჩევნო ადმინისტრაციაში დომინანტურ ადგილს დაიკავებს მმართველი პარტია, რაც დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებები და ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, ხშირად ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებისა თუ მოხსენებების დღის წესრიგში. ერთ-ერთი ასეთი სპეციალური ანგარიში ეკუთვნის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებელ დელეგაციას, რომლის წევრებიც საქართველოს ივლისის შუა რიცხვებში სტუმრობდნენ. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თონტონმა მაშინ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დაასახელა არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს მიმდინარე სამი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებები და მოახლოებული არჩევნები.
საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მართველობაა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ჯერჯერობით პოლიტიკური პარტიები არ გადასულან აქტიურ საარჩევნო ფაზაში, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა არჩევნების თარიღი, პროცესი ამ მიმართულებით შეიცვლება და აქცენტი დედაქალაქიდან რეგიონებშიც გადაინაცვლებს.
ჯერჯერობით თბილისზე არის აქცენტი, თუმცა სხვა მუნიციპალიტეტებში ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე სახელდება კანდიდატები, ეს იქნება მერობის კანდიდატები, საწებულოსთვის დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები, თუმცა მართლმადიდებელ პარტიას ჯერჯერობით არ დაუწია თავის კანდიდატების დასახელება. საძრეთ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები აქტიურობენ.
ნინო ხიტარიშვილის თქმით, სამართლიანი არჩევნები ყველა მუნიციპალიტეტში აკურდება წინასაარჩევნო პროცესს. მისი თქმით, ამ დროისათვის მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოვლენილა. რაც შეეხება დარღვევებსა და აკრძალვებს, საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან, ანუ 22 აგვისტოდან ძალაში შევიდა აკრძალვები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის, თანამდებობრივი და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მოქმედებს. საარჩევნო კოდექსის გათვალისწინებით, წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე ნებისმიერ პირს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერადან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება თავისუფლების დილის ეთერი FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად ვართ ანი ბურდული და დათო კორიძე, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, ჩვენ კი თქვენთან ერთად 10 საათამდე ვიქნებით. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ შეგიძლიათ რადიო საიტის მეშვეობით გვისმინოთ radiotavisupleba.gm. გარდა ამისა, ჩვენ საიტზე შეხვდებით იმ მასალებს, რომლებიც რადიოს ეთერით გადის და ასევე არაერთ სიუჟეტს და ფოტორეპორტაჟს შეხვდებით. შეგიძლიათ სოციალურ ქსელშიც მოგუძებნოთ. რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ Facebook-ზე ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილამ. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გვიპოვნოთ Twitter-ზეც, Instagram-ზეც, YouTube-ზეც და მოკლედ არაერთ სოციალურ ქსელში. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
გავრცელებული ცნობით, ხანძრის კერები გაჩნდა გორისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტში. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის ცნობით, ზემო ბოშურის ტერიტორიაზე 1 ჰექტარის ფართობზია ხანძარი. როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ცეცხლი წიწოვა ნარგავებს უკიდია. ხანძრის ქრობის პროცესი დაწყებულია, თუმცა სამუშაოებს ხელს რთული მიუდგომელი რელიეფი და ძლიერი ქარი უშლის. ხანძრის კერა გაჩნდა დუშეთის მუნიციპალიტეტშიც. ჟინვალთან გამოცემა ონჯი უწყება, რომ იქ 2 ჰექტარამდე ფართობი დაიწვა, სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ახალი კერების გაჩენის საფრთხე არ არის. უში მთელი ღამის განმავლობაში ბოშვრიდან პირდაპირ ჩართვა ჰქონდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაუს და ვისაც ამისი სურვილი ჰქონდა და შესაძლებლობა შეძლო თვალყური ედევნებინა თუ რა ხდებოდა იქ. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა. საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვეში განთავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ საქართველოს ორ ვერტფრენთან ერთად თურქეთის ორი და აზერბაიჯანის ერთი ვერტფრენის მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოელიან ცეცხლის ჩასაქრობა საგანგებო დახჭურული თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა თბილისმა უარი უთხრა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე. უკაცრავად ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი ტოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების დრო დადგა. სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც გვეტყვის, თუ რა ამბებია სპორტში. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები გუშინ საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში ჩავიდა, სადაც დღეიდან 25 აგვისტოს ჩათვლით პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირში აკროპოლისის თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. ესაა 4 ტურნირი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების მეტოქეები საბერძნეთის, სერბეთისა და იტალიის ნაკრებები იქნებიან. ბოლო ინფორმაციით, გუნდს აკროპოლისის თასზე დააკლდება კაპიტანი ზაზა ფაჩულია, რომელმაც 2-2 დღის წინ თბილისურ შეკრებაზე კოჭის ტრავმა მიიღო და ახლა მთავარია სარეაბილიტაციო პერიოდი. ერთ კვირაზე მეტხანს არ გაგრძელდეს, რათა ფაჩულიამ ევროპის ჩემპიონატზე თამაში მაინც შეძლოს. წინასწარი ინფორმაციით, ტრავმა მძიმე არაა და ევრობასკეტზე ფაჩულიას პრობლემა არ უნდა შეექმნას, მაგრამ ექიმები კონკრეტულ ვადებზე საუბრისგან ჯერჯერობით მაინც თავს იკავებენ, ვიდრე სამედიცინო გამოკვლევის საბოლოო პასუხს არ მიიღებენ. ზაზა ფაჩულია საბერძნეთში ნაკრებთან ერთად გაემგზავრა და მიუხედავად იმისა, რომ თამაშს ვერ შეძლებს, ტურნირზეც თანაგუნდელების გვერდით იქნება აკროპოლისის თასზე. საქართველოს ნაკრები დღეს თბილისის დროით 22 საათზე გამართავს პირველ შეხვედრას საბერძნეთის ნაკრებთან. და აქვე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ილიას ზუროსის კომენტარზეც გეტყვით. ბერძენმა სპეციალისტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აკროპოლისის თასი ძალიან ძლიერი შეჯიბრებაა და მასზე მონაწილე ყველა გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე მაღალ მიზანს ისახავს. სწორედ ასეთი დონის ნაკრებებთან თამაშებში უნდა გამოჩნდეს რეალურად სადვართ და რა უნდა გავაკეთოთ ევრობასკეტზე წარმატებისთვის, ო განცხადა ილიას ზუროსმა. პარიზში კი გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში, ბეზუნრომაული სტილით მოჭიდავეთათვის კი შეჯიბრება უკვე დასრულდა. მედლები 8 წონით კატეგორიაში გათამაშდა, შეგახსენებთ საქართველოს ნაკრებმა ჩემპიონატის პირველ დღეს ორი ბრინჯაო მოიპოვა, კვარცხლბეკზე რობერტ ბლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი ავიდნენ, გუშინდელი დღე კი საქართველოს ნაკრებისთვის წარუმატებელი გამოდგა და ჩემპიონატიც ორი ბრინჯაოს მედლით დავასრულეთ. გუშინ საპრიზო სამეულები დარჩენილ 4 წონაში შეივსო. საქართველოს სახელით კი მსოფლიო კონკურენციაში ლაშა მარიამიძე, გოგა გოგიბერაშვილი, ზურაბ დათუნაშვილი და ლევან არაბული ჩაებნენ. მათგან ყველაზე შედეგიანად დათუნაშვილმა იჭიდავა, ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ნახევარფინალამდე მიაღწია, შემდეგ კი ზედიზედ ორი შეხვედრა წააგო და საბოლოოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა. დღეს დახვალ მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს უკვე ქალი მოჭიდავეები გამოავლენ. შეჯიბრების ბოლო ორ დღეს 25-26 აგვისტოს კი ხალიჩაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გავლენ. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ფეხბურთსაც გეტყვით. თბილისში ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას 4 გუნდი იღებს. მიხეილ მესხისა და დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონებზე გუშინ გაიმართა პირველი ტურის შეხვედრები. ქუთაისის მართვე თურქეთის ჩემპიონს კონაქს დაუპირისპირდა და 0-5 დამარცხდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი ლიტვის გინტრამ სლოვაკეთის პარტიზანი დაამარცხა ასევე ადვილად ანგარიშით 4-0. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი ჯგუფის მომდევნო მატჩები 25 აგვისტოს გაიმართება.
კეთილი, დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 8:36 შესრულდა თბილისის დროით და მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვუსმინოთ მუსიკას.
Hands up, baby, hands up, give me your heart.
8:41 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამხრივაც დღევანდელი დღე არის გამონაკლისი და შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ყარაჯალის მოსახლეობა ხელისუფლებას სამდღიან ვადას აძლევს, მოქალაქეები წლების წინ გასხვისებული მიწების სოფლისთვის დაბრუნებას ითხოვენ. ლაპარაკია მიხელ სააკაშვილის მართველობის დროს გაყიდულ 15 ჰექტარ მიწაზე, საიდანაც 8 ჰექტარი კვლავ კერძო საკუთრებაშია. მოქალაქეების თქმით ნაკვეთები თაღლითურად გაასხვისეს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტს.
შენ გაყიდე სოფლის მიწები. კი, არასწორი ქაღალდები გააკეთე თავისთვის, ვითომ კანონით აკეთებს ყველაფერს, არაკანონიერად გაყიდე სოფლის მიწები.
სიტყვიერი დაპირისპირება ადგილობრივებსა და ყოფილ რწმუნებულს შორის ყარაჯალაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოსახლეობამ ამირან სულეიმანოვი მიწების თაღლითურად გასხვისების პროცესისთვის ხელშეწყობაში დაადანაშაულა.
ჩვენ ეს გავარგვეთ, გავიგეთ, რომ ამან ჩვენ სოფლის მიწები გაყიდა და თავის სკოლის წინ რომელიც სოფელს ეგვიფრა და ეს ადგილის თავისახელზე
გაყიდა თუ
უკანოდ გაყიდა 4 გაცს გაყიდა იმან არომალს გაყიდა იმას გაყიდა იმას გაყიდა რომ არ გაიგონ რომ ეს გაყიდულია ამის გაყიდულია ბოლოს.
ყოფილი რწმუნებული ამირან სულეიმანოვი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. იგი ამბობს რომ მიწების გასხვისება მისთვისაც მოულოდნელი იყო.
მე ვიყავ თელავში მეუთხარი. უჩემო ძაჟაკიდიც ვიცინა თუ რომ გამგებია და ჩვენ რა ბზანდებით და ჯერ სხვანაირად ვიფასო. ჩვენ რა ბზანდებით, რომ ეს არის საერთო მიძაო და ჩვენ ვისაც თინამას ვიყიდით. ვიძახია მე გიწვი რომ ეგ იყიდებოდა ისე ვიცი ყიდდა ხოლმე ყველასე უნებოდა ვყიდი ამიწასო. და ისე კეთფასი იყო რომ შემიყო ჩემმა ბიჭმაც იყდა მე არ მიყიდა ისე.
8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის სოფლისთვის დაბრუნებას ითხოვენ ყარაჯალის მცხოვრებლები. ლაპარაკია მიხელ სააკაშვილის მართველობისას გაყიდულ ნაკვეთებზე. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ჰექტრობით მიწა თაღლითურად გასხვისდა და ამის შესახებ ადგილობრივებმა გასხვისებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გაიგეს.
მოთხოვნა იყო და არის ერთი რამე. რატომ მოხდა ამ მიწის გასხვისება? რა უფლებით, რატო გაიტანეს აუქციონზე? ყველამ კარგად ვიცით, როცა აუქციონზე გადის რაიმე, ხდება ინფორმირება მთელი მოსახლეობისა. რატო არ მოხდა ამ სოფლის ინფორმირება?
სააკაშვილის დროს ალბათ გასხვისდა ეს ადგილი. ვიღაც ქართველმა, არ ვიცი ვინ არის, იყიდა, მერე მიყიდა და ვინც მისაც მიყიდა, იმათ დათმეს და თვითონა აქ მაგას რაღაც გექტრები, გექტარი აქა, გექტარზე ცოტა მეტი დარჩენილი გასაყიდი ალბათ. ისე დათმობს, იმიტომ რომ ხალხის ამ ხალხის ინტერესი უეჭველად დათმობს. თუ არ დათმობს, დავათმობინებ.
არის სასაფლაოს მიწები 16 გექტარ ნახევარი, ნუ რეზერვი რო სასაფლაო უკვე მოითხრება, ძვლები ამოდის და
გადავსებული
არის ხომ ჩვენი ადგილი და იყიდეს გარკვეულმა პირებმა რა. იმას ვიტყოდ რომ დაგიბრუნონ ეგ მიწები.
მოგვიანებით ცნობილი გახდა რომ აღნიშნული ტერიტორია წინა ხელისუფლებამ ყარაჯალის რამდენიმე მკვიდრზე გაასხვისა. მფლობელებმა ნაკვეთის ნაწილი გასულ წელს უკვე დათმეს, თუმცა დარჩენილი 8 ჰექტარი კვლავ მათ საკუთრებაში არაზეც ადგილობრივები პრეტენზიას გამოთქვამენ და მესაკუთრისთვის მიწის ჩამორთმევას ითხოვენ. მოსახლეობა ხელისუფლებას საქმით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. ადგილობრივ მთავრობაში კი განმარტავენ, რომ თემა თვითმართველობის კომპეტენციას ცდება და პრობლემა სასამართლოს გზით უნდა მოგვარდეს. მოსახლეობა ხელისუფლებას სამდღიან ვადას აძლევს. თუ პრობლემა არ მოგვარდება, ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა კი შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშასაც და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
ეს ფაბრიკაში 20-ზე ჯაზ ბენდი აზერბაიჯანიდან აჰმედოვსკი ტრიო პოპ-აპ მუსიკას შეასრულებს. 20-სა და 30 წუთზე მოძრაობის თეატრში არგენტინული ტანგოს საღამო მილონგა გამართება. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფა საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს ვალერიანს და ლორელაინს 10-საზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა უწევთ. კინოთეატრებში ასევე ნახავთ კრისტოფერ ნოლანის გადაღებულ ისტორიულ დრამას დიუნკერკი, სადაც მოთხრობილია საფრანგეთში დიუნკერკის ევაკუაციის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში მოხდა. ფილმში სხვა მსახიობებთან ერთად ტომ ჰარდი, კილიან მერფი და მარკ რილანსი თამაშობენ. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ანაბელის წყევლა დასაწყისი. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ დევიდ ლინჩის მიერ გადაღებული ამერიკული ფილმი „ფეთქებადი აგენტი“. იგი მოგვითხრობს დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის საუკეთესო აგენტის, ლორეინ ბროტონის შესახებ. მას აგზავნიან ბერლინში დავალებით, საიდანაც არეულობით მოცული ქალაქიდან მნიშვნელოვანი დოსიეს წამოღება უწევს.
Thank you.
დღესდღეობით 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ბოლო სიუჟეტი არის ზუგდიდიდან. გენფესტის ბილეთების კონტროლერების ნაწილმა ფესტივალის ორგანიზატორებს სასამართლოში უჩივლა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 5 სამუშაო დღეში უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა სარჩელს წარმოებაში. უფრო ვრცლად ამ სარჩელის შესახებ გვეტყვის თიაშონია.
ჯემფესტის ბილეთის კონტროლირების ნაწილმა ფესტივალის ორგანიზატორებს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში უჩივლა. მუსიკალური ფესტივალის 11-მა თანამშრომელმა სარჩელი უკვე შეიტანა. ისინი კუთვნილი თანხების ანაზღაურებას ითხოვენ. მათი თქმით, ჯემფესტის ადმინისტრაცია დანარჩენი თანხის გადახდასაც დაპირდა, თუმცა პირობა ამ დრომდე არ შეუსრულებია. სასამართლომ 5 სამუშაო დღეში უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა სარჩელს წარმოებაში.
ჩვენ სამართლებრივი სარჩელის შეტანაში დაგვეხმარა, გამზადებაში დაგვეხმარა ზუგდიდის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და დაპირებისამებრ დღეს ზუგდიდის სამოქალაქო სასამართლოს შემოვიტანეთ სარჩელი შეპესე არტ პლატფორმის სახელზე, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ გიორგი სიგუა. ჩვენი მოთხოვნა არის კუთვნილი ხელფასების ჩარიცხვა და შრომის ანაზღაურება. არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა ჩვენსა და ჯემფესტის ხელმძღვანელობას შორის.
იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. დღეს შევიტანეთ სარჩელი. დოკუმენტები უკვე გადამოწმდა და სასამართლომ მიიღო ჩვენი სარჩელი. შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესზე გაირკვევა დანარჩენი. ჩვენს ინტერესებს დავითავ თვითონ მე და ჩემთან ერთად კიდევ რამდენიმე მომჩივანი ადამიანი. ჯემფესტის ადმინისტრაცია 14 აგვისტოს შემდეგ ჩვენთან კომუნიკაციაზე არ გამოსულა. შესაბამისად, მათგან არც შემოთავაზებები გვაქვს და ერთადერთი რაც დაგვრჩენია, ეს არის სამართლებრივი ბრძოლა.
კუთვნილი ხელფასების მოთხოვნით ბილეთების კონტროლზე მომშავე ახალგაზრდებმა ანაკლია განმახურის დამაკავშირებელი ხიდი გასულ კვირაშიც გადაკეტეს. ჯემფესტის შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე გამოძიება ფინანსთა სამისო საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. ჯემფესტის ყოფილ თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა თანასწორობის მოძრაობის ზუგდიდის ოფისმა. ისმა ხელმძღვანელმა ემზარ კვარაცხელიამ თქვა, რომ ისინი მომჩივანთა გვერდით ბოლომდე იქნებიან, რადგან მათი უფლებები უხეშად დაირღვა.
ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად ყველა ჩაგრულ ჯგუფს უცხადებს სოლიდარობას და ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მსგავს მოვლენა ჩვენს ქალაქში თუ ქვეყანაში, ყველგან და ყოველთვის იმ ჩაგრულ ჯგუფს, რომლის უფლებებს შეიძლება შეილახოს, იმ მოქალაქეს უფლებებს, რომლის შეილახოს და უკავოდ მოექცენ და შრომით უფლებებს დაურღვიან შრომელებს, ჩვენ ყოველთვის გამოუცხადებს ოდროს, იმიტომ რომ თანასწორობის მოძრაობა და თანასწორობის მოძრაობის იდეა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერ ჩაგრულ ჯგუფის გაერთიანება არის ჩვენი მიზანი და შესაბამისად ყოველთვის უცხადებს ჩვენ სანათოვეს ზარას პირველი და არც უკანასკნელი რასაკვირველია.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი განმახურში 2015 წლიდან იმართება. ჯემფესტი წელს სახელმწიფო პროექტის ჩაკინ ჯორჯიას ფარგლებში მოეწყო და 2 მილიონამდე ლარი გამოიყო, რაც გიორგი სიგუას თქმით ბიუჯეტის 30%-ია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9 საათამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც შეგახსენებთ წესების შესახებ, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზიაჩ საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი, ამერიკელი კინომსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და ტრიბეკას კინოფესტივალის დამფუძნებელი, თავის თაობის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო მსახიობად აღიარებული, განსაკუთრებით ცნობილია მაინც შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათების როლებით და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტის კორსესესთან. სახელი გაითქვა ფილმებით ნათლი მამას მეორე სერია, ასევე ტაქსის მძღოლი, სოფიანი ხარი, დიდებული ბიჭები და ხელშეუხებელი. ხდები. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხდებით ვიზიარი საუბარი, რომელ მსახიობზე შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროის დილის 9 საათია. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ. მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 10 საათამდე როგორც გითხარით თქვენთან ერთად ვიქნებით. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შესაბამისად იმაზე დიდხანს შეგვიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე რა თქმა უნდა თავისუფლების დილა გრძელდება. გეტყვით იმასაც რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიოს ვებსაიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება .ge და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები წაიკითხოთ, მოისმინოთ, რიგ გადაცემებს უყუროთ, ფოტო და ვიდეო მასალა დაათვალიეროთ, სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ მარტივად გვიპოვოთ. ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა. ასევე YouTube-ზე, Instagram-ზე, Twitter-ზე და ასე შემდეგ არაერთი სოციალური ქსელი არის რადიო თავისუფლებით, ასე ვთქვათ, მოცული. ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დრო, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს. გისმენთ დათო.
გავრცელებული ცნობით, ხანძრის კერები გაჩნდა გორის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში გუშინ ღამით. ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთის ცნობით, ზემო ბოშურის ტერიტორიაზე 1 ჰექტარის ფართობზეა ხანძარი. როგორც ნეტ გაზეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ცეცხლი წიწოვა ნარგავებს უკიდია. ხანძრის ქრობას პროცესი დაწყებულია, თუმცა სამუშაოებს ხელს რთული მიუდგომელი რელიეფი და ძლიერი ქარი უშლის. ხანძრის კერა გაჩნდა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ჟინვალთან. გამოცემა ONG უწყება, რომ იქ 2 ჰექტარამდე ფართობი დაიწვა. სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ახალი კერების გაჩენის საფრთხე არ არის. ბოჭუმის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია. 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა საქართველოს მეზობლები ქვეყნებიც ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვეთში გათავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს. განაცხადა, რომ საქართველოს 2 ვერტფრენთან ერთად თურქეთის 2 და აზერბაიჯანის 1 ვერტფრენის მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოილიან ცეცხლის ჩასაქრობა საგანგებო დახჭორვილ თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა თბილისმა უარი თქვა და ამასთან უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიანი ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი ტოვებს. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა შესაბამის აქტს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. შედეგად პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა და ქვეყანაში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ ივნისის ბოლოს გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვას მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს აპირებდა, თუმცა მასში კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. მან აღნიშნა, რომ არჩევნების დანიშნვის თაობაზე შესაბამისი აქტი გამოიცემოდა არჩევნებამდე 60 დღით ადრე აგვისტოს ბოლოს. უკრაინის საკითხებში კრემლის წარმომადგენელი ვლადისლავ სურკოვი კონსტრუქციულს უწოდებს ასევე უკრაინის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან კურტ ვოლკერთან შეხვედრას. სოპოვის თქმით, განიხილეს ახალი იდეები და ახლებული მიდგომები. მინსკი შეთანხმების განსახორციელებლად სურკოვი 21 აგვისტოს მინსკში დახურულ კარს მიიღმა, შეხვდა ვოლკერს. მინსკის 2015 წლის შეთანხმება ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღებას. სურკოვის თქმით, ის და ვოლკერი თანხმდებიან, რომ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარება მიუღებელია და რომ სამშვიდობო პროცესი უფრო სწრაფად უნდა წარიმართოს, როგორც პოლიტიკის, ისე უსაფრთხოების სფეროში. შეხვედრის შემდეგ ვოლკერს არ გაუკეთებია კომენტარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. ბორჯომის ხეობა, ხანძარი უკან არიხევს. ამავე სათაურით შეგიძლიათ იპოვოთ სიუჟეტი ჩვენ საიტზე radio.tavisupleba.gi. 22 აგვისტოს ძლიერი ქარის გამო ბორჯომის ხეობაში გაძლიერდა ხანძარი, რომელმაც ტყის ფერდობის 12 ჰექტარზე მეტი გადაწვა. ხანძარმა განადგურა პატარა ხეები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარ ფართობზე იყო დარგული. ცეცხლს უკვე მესამე დღეა უშედეგოდ ებრძვის რამდენიმე ასეული ადამიანი. მეხანძრე მაშველები, განსაკუთრებულ დაავადებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ევროპული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და მოხალისეები პროცესში ჩართულია რამდენიმე ვერტმფრენით. საქართველოს დახმარების ხელი პარტნიორმა ქვეყნებმა გამოუწოდეს წაღვერში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით 21 აგვისტოს ამოქმედდა საგანგებო შტაბი. ვითარება რთულია, მაგრამ მთავრობა მას საგანგაშოს არ მიიჩნევს. ამ თემის შესახებ უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულიას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 21 აგვისტოს დამაიმედებელი პროგნოზები კეთდებოდა, 22 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ახლოს მდებარე ტყის ფერდობზე ცეცხლის ახალი კერები გაჩნდა და ცეცხლის საღამო სოფელსაც მიუახლოვდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამსვენებელთა ერთმა ნაწილმა დატოვა ხანძრის მიმდებარე ტერიტორიები. ხანძრის გაძლიერების მთავარ მიზეზად ძლიერი ქარი სახელდება. ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განსაკუთრებული რეკომენდაციები მათთვის, ვინც ახლოს იმყოფება ხანძრის კერასთან. მათ შორის შორის საჭიროა პირბადის დარება და სახლში ყოფნა დახურული კარფანჯრის პირობებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში ვითარება სულ უფრო რთულდებოდა, მთავრობის წარმომადგენლები მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე არ დგას. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი მთელი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება.
საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს, რაც თავარია დასახლებულ პუნქტებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდან მობილიზებული ყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500 თანამშრომელი, რომელიც ჩაერთო ხანძრის სალიკვიდაციო ოპერაციაში. ასევე მუშაობს სპეცტექნიკა, რომელმაც 3 კილომეტრი გზა გაჭრა ტყეში იმისთვის, რომ სახანძრო მანქანები მიდგომოდნენ ხანძრის კერებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გარდა ოფიციალური ინფორმაციით 22 აგვისტოს ხანძრის ჩაქრობას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა 400-მდე მეხანძრე მაშველი, 100-ზე მეტი მეტყევე და ასევე ძალიან ბევრი მოხალისე. პროცესში ჩართული იყო ასევე რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მობილიზებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის კუთვნილ ორ ვერტმფრენთან ერთად 22 აგვისტოს დილიდან ხანძარს ებრძოდა და აზერბაიჯანიდან გამოგზავნილი ერთი ვერტფრენი. ბორჯომის ხეობაში მოქმედ საგანგებო შტაბში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, 22 აგვისტოს დილიდან ლაპარაკობდნენ თურქეთიდან გამოგზავნილ ორ ვერტფრენზე, რომლებსაც ამინდმა შეუშალა ხელი და ვერტფრენები ბორჯომის ხეობაში მხოლოდ საღამო 7 საათისთვის ჩაფრინდნენ. ლაპარაკი იყო ასევე ერთ სახანძრო თვითფრინავზე, რომელსაც თურქეთიდან დღის ბოლოსთვის ელოდებოდნენ. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ვერტფრენითა და მაშველებით ეხმარება ბელორუსიაც, თუმცა წინასწარვე ითქვა, რომ ავიაცია ღამის საათებში ხანძართან ბრძოლის პროცესს გამოეთიშება და მუშაობას 23 აგვისტოს დილიდან განაახლებს. ღამით იმუშავებენ მხოლოდ ადამიანები და სახმელეთო სახანძრო ტექნიკა. დახმარებას ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ელჩმა იან კელიმ 22 აგვისტოს საღამოს გააკეთა განცხადება. შეერთებული შტატების მხარში დგომის თაობაზე ამჟამად მიმდინარეობს კონკრეტული დახმარების გზების ძიების პროცესი. საქართველო დახმარებას ელოდებოდა და ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. ოფიციალური ინფორმაციით, დახმარების ხელი საქართველოს გამოუწოდა სომხეთმა სახანძრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის სახით. საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრის სიტყვებიდან ირკვევა, ამ დახმარებაზე რბილი უარია ნათქვამი.
ჩვენ უდიდესი პასუხისგებლობა გვაკისრია, რომ მოსახლეობა დაიცვათ ამ სტიქიისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვიხილოთ აბსოლუტურად ყველა ვერსია და ყველა ვარიანტი. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, რუსულმა მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა, უბრალოდ ამ დახმარების პირობებში არ გახდა საჭირო ეს დახმარება. ამიტომ ჩვენ ამ ესე ვთქვათ, ძალებით ამას ყველაფერს აუვალთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი საფუძველი არ არის.
ოფიციალური ინფორმაციით საგანგებოდ გაიჭრა 3 კილომეტრიანი გზა, რამაც შესაძლებელი გახადა ხანძრის მთავარ კერამდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შეუფერხებელი გადაადგილება. მიმდინარეობს თხრილების გავლებაც, თუმცა ჯერჯერობით ხანძარი უკან არიხევს. ზოგიერთ ადგილას მაშველებს მუშაობა უჭირთ გაძლიერებული ქარისა და ძლიერი დაკვამლიანების გამო. 22 აგვისტოს აშკარა იყო, რომ ცეცხლი უფრო დიდ ფართობზე გავრცელდა. დაზუსტება ყველა უწყებას უჭირს, მაგრამ ვითარების შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას მოდგენასქმნის ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის თორნიკე გვაზავას მიერ სამშაბათს დღის პირველ ნახევარში გაკეთებული კომენტარი.
12 ჰექტარზე მეტია, მე ვფიქრობ რა, ჯერჯერობიდან ნუ ქარის მიხედვით ან გაიზდება ან დაიქ. სამწუხაროდ ახალი ნარგავების ნაწილიც მოყვა, აი ხა იქ მთელი სატყეო სამსახური მობილიზებული გვა, ვცდილობთ რა აღასნაირად გადავარჩინოთ რაც გადარჩა.
ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს 22 აგვისტოს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც გიორგი მარგველაშვილმა. მადლობა გადაუხადა მეგობარ ქვეყნებს, ასევე ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჩართულ ყველა ადამიანს. მოხალისეებს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა და მთავრობას მუშაობა მოუწონა.
ძალიან მაღალი ხარისხის კოორდინაცია არის. ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები შესაბამისი იმყოფებიან და ამ უბედურებასთან გამკლავების პროცესში არიან აქტიურად ჩართულები. მინდა მადლობა უთხრა საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული მოხალისეებს. ამავე დროს მინდა ვთხოვოთ, არაფერს დიდებით დამოუკიდებელი ღონისძიებები არ განახორციელონ, თავიანთი დახმარება შესთავაზონ იმ შტაბს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
წვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესი ხანმოკლე არ იქნება, რადგანაც ტყის ხანძრებთან ბრძოლა ძალიან რთულ გამოწვევას წარმოადგენს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ტყის ხანძარ სპეციფიკური თავისებურება ახასიათებს და მისი ჩაქრობა ძალიან რთული საქმეა.
ეს მარტივი ჩასაქროფი არ არის, როგორც გონია. ტყის ხანძარი განსხვავებით ჩვეულებრივი ხანძრისა, რომ ჩააქროფ იმას წყლით, თქაფითან რაღაცი, ის მე აღარ ვცხოვრობ. ტყის ხანძარს ახასიათებს მიწისქვეშა ხანძარი და სულაც შესაძლებელია, რომ 9 კილომეტრში სადღაც საუცებ გოლი ამოვიდეს და ისევ გაყვიდეს ხანძარი. აი ესე შეიძლება გავცელდეს. განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობაში ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და არის. ლოკალიზება ჭირდება თხილები, ხდება გაკაფვა იმ ტერიტორიის, ესე იგი გარშემო ტერიტორიზე არ გავრცელდეს ხანძარი.
ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ტყის ხანძრებთან ბრძოლის კუთხით საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციას და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ზუსტად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რაც ამ ეტაპზე არ არსებობს. გარემოს დამცველის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძარს საშიშ ტერიტორიებზე და განსაკუთრებით ტყის ზონებში მოქმედებდეს საგუშაგოები, უნდა იყოს გაყვანილი სპეციალური ბილიკები და მომზადებული უნდა იყოს წყლის აუზები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9:12 თბილისის დროით. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეხლა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. თილამშვიდობის ნინო და გისმენთ.
თილამშვიდობის, მოგესალმებით. ცოტა ხნის წინ ბევრს ვერ წარმოიდგენდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების რაოდენობა ქვეყანაში ისე მომრავლდებოდა, რომ მათი რეგულირება ავიაციის მარეგულირებელი სტრუქტურების მიერ გახდებოდა საჭირო. არადა სიახლე გვამცნობს, რომ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია კატეგორიაში ექსპლუატაციისა და საჰაერო ხომალდის მოდელის ოპერირების მარეგულირებელი ნორმები ამოქმედდება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის, ასევე სპეციფიკურ კატეგორიაში ფრენის მოთხოვნები ძალაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან შევა, ხოლო უპილოტო საჰაერო ხომალდების სერტიფიცირების ნაწილი 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, წესის პროექტს დაემატა საჰაერო ხომალდის მოდელის ექსპლუატაციის მარეგულირებელი ნორმები. დაშვებული სიმაღლე 400 ფუტი გავრცელდება უპილოტო საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე, მხოლოდ ღია კატეგორიაში, შესაბამისად უპილოტო საჰაერო ხომალდების 400 ფუტზე მაღლა ექსპლუატაცია დაშვებული იქნება მხოლოდ სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. რეგისტრაციისა და ექსპლუატაციაზე თანხმობის მიღებისთვის სერიული ნომრების წარდგენა სავალდებულო იქნება მხოლოდ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მარეგულირებელი ნორმების ამოქმედებამდე, იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირება არ შეუქმნას საფრთხე ადამიანთა სიცოცხლეს, მათ პირად ცხოვრებასა და საკუთრებას, ასევე სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების უსაფრთხოებას, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დრონის ფლობელებისთვის რამდენიმე რეკომენდაცია შეიმუშავა უპილოტო საჰაერო ხომალდების გამოყენებამდე, დარწმუნდით, რომ მისი შემადგენელი ყველა მოწყობილობა მწყობშია, უზრუნველყავით აპარატის გამართული მუშაობა მწარმოებლის მიერ მოწოდებული სახელმძღვანელო ინსტრუქციის შესაბამისად. დრონის ოპერირების წინ გაეცანით ამინდის პროგნოზ, რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში ოპერირება საფრთხის შემცველია, ხოლო როგორც თქვენთვის, ასევე გარშემოყოფებისთვის, ისე თქვენი აპარატისთვის, მოერიდეთ უპილოტო საჰაერო ოპერირებას ქალაქებში, ქუჩებში, სკვერებში, საჰაერო სივრცის იმ მონაკვეთებში, სადაც დრონების ოპერირებაზე მოქმედებს წინასწარ დადგენილი შეზღუდვა მჭიდროდ დასახლებულ და ხალხმრავალ ადგილებში. მოერიდეთ დრონის გამოყენების შენობა ნაგებობებისა და სტადიონების თავზე, სატრანსპორტო საშუალებების მაღალი ძაბვის გადამცემი ბოძებისა და რადარების სიახლოვეს. უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირება საჰაერო ხომალდების აეროპორტებისა და აეროდრომების სიახლოვეს, ჰორიზონტალური დისტანცია, შეზღუდული დაშვების კონტროლირება აეროპორტებთან უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 6000 მეტრს. მუდმივად შეინარჩუნეთ ვიზუალური კონტაქტი უპილოტო საჰაერო ხომალდთან, ყოველგვარი დამატებითი დამხმარე საშუალებების გარეშე, ტელესკოპი, ბინოკლი, ხედვის ძლიერებელი ელექტროოპტიკური საშუალებები, მოერიდეთ დრონის გამოყენებას ღამის საათებში და დრონის ოპერირებას 400 ფუტ სიმაღლეზე ზემოთ ხმელეთს და წყლის ზედაპირიდან. მოკლედ მთელი ჩამონათვალია, რას უნდა მოერიდოთ, თუ გადაწყვიტათ დრონის გამოყენებას. და ასევე ნათქვამია ბოლოს, რომ გახსოვდეთ, რომ უპილოტო საჰაერო ხომალდის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხომალდის მფლობელს. ოპერატორს შეგახსენებთ, რომ უპილოტო მფრინავი აპარატები საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება კინო და ტელე, ასევე სარეკლამო ბიზნესში. მათმა ექსპლუატაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ამ პროდუქტის წარმოების ხარჯები და ხელმისაწვდომი გახადა ყველა ბიუჯეტიანი შემოქმედისთვის. დიდი ალბათობით რეგულირების ეს წესები გარკვეულ ზეგავლენას ამ ბიზნესზეც მოახდენს.